Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausia taip pat. Malonus Marijos radijo klausytojai. Girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. O mes einame prie savo tiesioginės minties, aiškinamės 1329 kanoną. Priminsime, jis turi du paragrafus ir dabar, kad girdėtumėme apie ką, mes dar pakartosime. Pirmasis. Tie, kurie bendru nusikalstamu susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatyme, ar įsakyme, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės ferendi sentencijai, baudžiami tokiomis pat arba kitomis tolygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Antras. Bausmę letės sentencijai už nusikaltimą užsitraukia įstatyme ar įsakyme. Nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencija. Taigi, netiesioginiai dalyviai nusikaltime gauna mažesnę bausmę. Čia dėl ferendi sentencija nusikaltimo, tai yra teisėjų sprendimu. Ir žiūri teisėjas į proporciją, kad būtų netiesioginių dalyvių proporcionaliai mažesnis nusikaltimas. Dabar nusikaltimai ferendi sentencija, letės sentencija tai pačiu faktu įvykdyti nusikaltimai. Čia baudžiami tik tiesioginiai nusikaltimo bendradarbiai plus pagrindinis nusikaltėlis ir bendrininkai, be kurių būtų neįmanomas nusikaltimas tiek fizinis, tiek moralinis. Čia be kokio tai laipsniavimo ar modifikacijos. Letės sentencijai bausmė nepasiekia netiesioginio bendradarbio ir tiesioginio bendradarbio nepasiekia, bet tiesioginis bendradarbis gali būti įstatyme ir nenumatytas. Pavyzdžiui, jeigu letės sentencija atveju numatyta asmeniui suspensa. Suspensa taikoma dvasininkui. Ji netaikoma pasauliečiui, nors pasaulietis ir būtų bendradarbis, be kurio nusikaltimas neįvyktų. Bet, pavyzdžiui, jei yra išvengta letės sentencija bausmės, tai gali patekti po ferendi sentencija bausme. Rytų kanonuose tai atitikmuo 1417 kanonas. Na dabar, jeigu taip žmogiška prasme paaiškintų, mes turim žinutę, prašom.
Mums parašė žinutę, sveiki, ar užplūsta kunigus vienišumo jausmas? Kaip kovojate?
Ačiū, sveiki. Būtų keista, jeigu kunigus vienišumo jausmas neužplūstų. Tačiau kunigas nėra pats sau priėmęs kunigystę. Kunigystė yra kaip ir santuoka, sakramentas taikomas bendruomeniai. Todėl kunigas privalo tarnauti bendruomeniai ir tuo pačiu vienišumo jausmai išsisklaido. Vienišas ir vienas yra ne tas pats. Jei kunigas vaisingai dirba parapijoje, pavyzdžiui, o koks jam yra vienišumo jausmas, jeigu aplinkui jį jaunimas, paaugliai, vedusieji, brandaus amžiaus tikintieji, seniorai ir taip toliau. Tik spėk vaikytis. Pavyzdžiui, 3-4 parapijas klebonas aptarnauja. Tai kada jis turi laiko apmąstymams apie vienišumą? Ir dabar kaip kovojate? O tai čia ar reikia kovoti su tuo? Kunigas yra vienas, bet ne vienišas. Tai su ta savo vienatve, vienumu, kaip galima kovoti ir ar reikia kovoti. O jeigu pasijunta kunigas vienišas, tam yra malda. Kai kunigas meldžiasi, pašvestas asmuo meldžiasi, tai už jo nugaros stovi ne tik tai kankiniai ir šventieji, bet išpažinėjai, apaštalai ir svarbiausia panelė švenčiausia savo globą remia kunigo maldą. Kunigas yra maldo žmogus, kuris aukoja, aplikuoja maldas už jam patikėtuosius. Ačiū. Ir dabar šitas 1329, kaip matote, net ir jeigu nebūtų paminėti, užsitraukė bausmę. Tarkim, kunigas sulaužė viešai celibato pažadą. Tai jis negalėjo sulaužyti celibato pažado pats su savimi, su veidrodžiu ar su kuo nors. Šalia turėjo būti bendra darbis. Arba bendra darbė. Ir čia antram paragrafe yra parašta įsakyme ar įstatyme nepaminėti bendrininkai. Kaip galėjo kunigas sulaužyti celibato pažadą, jeigu be bendrininko? Tai vat ir jie užsitraukia tam tikrą nusikaltimą. Ir baudžiami. Ir bausmė turėtų būti tokio pobūdžio, kad galėtų jiems būti pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendė sentencija. Nežinau, ar Lietuvoje yra girdėta, kad pavyzdžiui, suspenduotas kunigas tai kunigas, o po to ir jo nusikaltimo bendrininkė būtų kažkokiu tai būdu nubausta. Pagal kanonus tai turi būti. Ačiū, dar vienas žinutė, prašom.
Mums parašė dar vieną žinutę. Ką daryti, jei pagal viską suprantu, jog toje situacijoje nuodėmės nebuvo, ar bent tai nebuvo sunki nuodėmė, tačiau jaučiuosi taip tarsi būčiau sunkiai nusidėjusi. Ar taip piktasis gali gundyti?
Gali. Gali. Ir šitą dalyką reikia išpažintyje su nuodėmklausiu aptarti. Gal jums atrodo, kad toje situacijoje nuodėmės nebuvo? Ar tai bent buvo nesunki nuodėmė? O kodėl jūs jaučiatės, kad tarsi būtumėt padarę sunkią nuodėmę? Čia mes turbūt neaptarinėsime sunkios ir lengvos nuodėmės, kuo jos skiriasi. Taip, tačiau piktasis gali gundyti įvairiais būdais. Kad būtų sunki nuodėmė, reikia, kad būtų nusižengiama svarbiame dalyke. Sulaužome 10 Dievo įsakymų ar 5 bažnyčios įsakymai, kad tai būtų su pilno valios pritarimu ir pilno proto pažinimu. Jeigu vieno iš šių komponentų trūksta, tai yra lengva nuodėmė. O jeigu visi trys komponentai sueina, tai yra sunki nuodėmė. Pagal tai mes ir sprendžiame. Na, tai dabar 1329 pasiaiškinome, fiksuojame. Minėjau, kad rytų kanonuose atitikmuo 1417. 1329, du paragrafai. Tie, kurie bendru nusikalstamu susitarimu daro nusikaltimą ir nėra aiškiai paminėti įstatyme ar įsakyme, jei pagrindiniam nusikaltimo vykdytojui yra nustatytos bausmės ferendi sentencija, baudžiami tokiomis pat arba kitomis to lygiomis arba mažesnėmis bausmėmis. Antrasis paragrafas. Bausmę letė sentencija už nusikaltimą užsitraukia įstatyme ar įsakyme nepaminėti bendrininkai, jei be jų veiksmų nusikaltimas nebūtų buvęs padarytas ir bausmė būtų tokio pobūdžio, kad galėtų būti jiems pritaikyta. Kitu atveju gali būti baudžiami bausmėmis ferendi sentencija. Kitas 1330 kanonas. Nusikaltimas, kurį sudaro pareiškimas ar kitas valios, doktrinos ar žinių skelbimas, laikytinas neatliktų, jei niekas to pareiškimo ar skelbimo nepastebėjo. 1917 m. kanonų teisėje tai buvo laikoma atliktu pareiškimu, nežiūrint, ar kas jį pastebėjo ar nepastebėjo, valios, doktrinos ar žinių skelbimas. Buvo nuomonė, jei yra vidinis apsisprendimas, letė sentencija bausmė. Taigi 1983 m. kanonų teisės kodekse 1321 paragrafas sako apie išorinį būtinumą. Štai, niekas nebaudžiamas, jei jo padarytas išorinis įstatymo ar įsakymo pažeidimas dėl apgaulės ar kaltės nėra sunkus. Tai yra taip. Na, paskaitykime tą žinutę. Garbė Jėzui Kristui dėl celibato. Ar yra tas pats celibatas susilaikymas nuo vedybų ir lytinių santykių? Žinoma, kad ne tas pats. Yra susilaikymas nuo vedybų, yra susilaikymas nuo vedybų ir yra susilaikymas nuo lytinių santykių. Faktiškai kunigas pažadėdamas celibatą, tai jisai pažada ne vien tik tai susilaikyti nuo vedybų, bet ir būti aseksualiu. Nepraktikuoti lytinių santykių. Nei pat su savimi, nei su kitu arba nei su kita. Tai toks yra celibatas. Ačiū. Dabar toliau prie 1330. Kaip minėjau, turi būti išorinis pažeidimas. Čia ateina pas mus slapti nusikaltimai. Jie yra neįrodomi, nei letė sentencija, nei ferendė sentencija. Jei yra slaptas nusikaltimas. Mums į pagalbą ateina 1328, kurį jau aiškinamės. Pirmas, antras paragrafas. Tas, kuris dėl nusikaltimo ką nors padarė ar apleido, tačiau nepaisydamas savo valios nusikaltimo neužbaigė, nėra saistomas bausmės nustatytos už atliktą nusikaltimą. Nebent įstatymas ar įsakymas nurodytų kitaip. Antras, jei kokie nors veiksmai arba apsileidimai savo prigimtimi veda į nusikaltimo vykdymą, jų autoriui gali būti skirta atgaila arba taikoma prevencinė priemonė, nebent laisvo valia būtų atsisakęs jau pradėto nusikaltimo vykdymo. Tačiau, jei kilo papiktinimas ar kitas didelis nuostolis arba pavojus, nusikaltimo vykdytojas jei ir būtų laisvo valia atsisakęs, gali būti baudžiamas teisinga, tačiau lengvesnė bausme, negu yra nustatyta už tikrai atliktą nusikaltimą. Nebaudžiama. Pagal 1330 kanoną nei eretikai, nei schizmatikai, nei apostatai. 1330-asis nekeičia bendros nusikaltimo sampratos. Nekeičia sampratos, bet jis paaiškina 1321 kanono pirmąjį paragrafą. Mus vėl pasiekė žinutė, taip prašom.
Parašė žinutė. Bažnyčia teigia, kad žmogaus išgelbėjimas neįmanomas be Dievo malonės, bet laisva valia ir yra Dievo malonė, tu visiškai renkiesi savo poelgį, jeigu jis įspraudžia kažkas kitas. Šiuo atveju Dievas su savo malone sprendžiantis mano likimą. Nesvarbu tavo poelgiai, svarbu privilegija Dievo malonė. Tokiu atveju laisvos valios poelgiai tavo pomirtiniam likimui fikcija. Nors net ir tą patį bažnyčia teigia, kad deizmas ar agnosticizmas nėra nuodėmė ar nuodėmės darimas.
Na ir ką? Žmogus laisvas rinktis savo gyvenimo būdą. Dievas neįtakoja žmogaus apsisprendimo. Dievas, taip sakant, kaip jūs rašot, su savo malone sprendžia mano likimą. Nesąmonė. Joks Dievas su savo malone nesprendžia mano likimo. Savo likimą sprendžiu aš pats. Ir niekas kitas. Dievas gali duoti įkvėpimą vieną kitą, bet aš laisvas atsiliepti į šį kvietimą, įkvėpimą arba jį atmesti. Ir tada jūs statote premisą su tokiu klaidingu kelmu, nuo kurio atsispirėte. Reiškia, laisvos valios poelgiai, tau pirmintiniam likimui, nors ta bažnyčia teikia, jūs deizmas ir agnosticizmas nėra nuodėmė ar nuodėmės darimas. Kodėl deizmas turėtų būti nuodėmė? Čia jūs šokate prie kitų temų. Ir agnosticizmas. Galima sakyti agnosticizmas, galima nagrinėti ir gnosticizmą ir taip toliau. Čia reikia pasistatyti vieną tokią mintį, kad Dievo malonė neįtakoja mano asmeninio apsisprendimo. Dievas apdovanojo žmogų laisvą valią. Dievas žino, kur aš nutrepsėsiu. bet jis neįtakoja manęs, kad aš trepsėčiau ten ar trepsėčiau šian. Ta dalyką aš pats pasirenku. Ačiū už klausimą. Dar viena mintis, prašom.
Dar viena žinutė, rašo mums Sofija iš Joniškio. Girdėjau jauną kunigą sakant, kad seminarijoje dėstytojai abejoja mokymu, kad kunigas mišių metu veikia kaip alter Kristus. Tad ar beliko šiandieninėje bažnyčioje vietos antgamtiniams dalykams?
Sakyčiau taip, liko. Antgamtiniams dalykams vietos šiandienoje bažnyčioje, nes antrai bažnyčia buvo, būtų socialinis institutas. Įdomu būtų užnektelėti su tuo jaunu kunigu, kuris girdėjo, kad seminarijos dėstytojai abejoja mokymu. Kaži, kokiu mokymu seminarijos dėstytojai abejoja? Čia paminėta tokia mintis, kad kunigas mišių metu veikia kaip alter Christus. Tai čia net abejonės nėra. Aišku, kad jis veikia kaip alter Christus. Ne jis pats iš savęs mišes aukoja, bet kunigas padeda Jėzui Kristui atnašauti mišių auką, kuri įvyko vieną kartą ir visiems laikams. Tik šiuo metu sudabartinama, bet nekruvinu būdu. Aišku, kad kunigas ne pats iš savęs. Jis tik patarnauja kaip alter Christus, bet ne kaip Christus. Ir vėl čia, tad ar beliko šiandieninėje bažnyčioje vietos antgamtiniams dalykams? Tai kad be antgamtinių dalykų tai bažnyčia yra niekas, šnipštas, kažkoks nesusipratimas. Jeigu darysime prielaidą, kad Dievo nėra arba Jėzus Kristus jo mokymu dera abejoti. Na, įdomu, kokie čia seminarijos dėstytojai abejoja mokymu. Reikėtų, kad mūsų ganytojai sužiūrėtų tokius dėstytojus, kurie abejoja bažnyčios mokymu. Ačiū, ačiū. Bažnyčia yra tuo ir stipri, kad jos mokymas per amžius yra tas pats, be abejonės. Ir bažnyčia skelbia, kad Dievas yra šventas, o žmogus nuodėmingas. Ir be Dievo malonės žmogus nieko negali. Todėl žmogus ir prašo Dievo malonės, kad padėtų. Dievo malonė jam pasiekti tam tikrų tikslų. Ačiū. Na, dar kokį klausimą turim, prašom. Alio, šiandien kažkas mums čia už pulto nesiseka. Perskaitykitės žinutę, prašom.
Dar yra viena žinutė.
Taip, malonu.
Klausia, ar kunigas suspenduotas gali įkurti savo bažnyčią, aukoti šventas mišes.
Aukoti mišes parašyta, bet ne aukoti šventas mišes. Kaip jūs šitaip skaitote, aš nežinau. Dar kartą, ar kunigas suspenduotas gali įkurti savo bažnyčią, aukoti mišes? Aišku, kad gali, kas jam draudžia. Bet iš katalikų bažnyčios pusės jam tai daryti draudžiama, nes jis kuria savo bažnyčią, ne katalikų bažnyčią, bet savo bažnyčią. Yra klausimų, kaip su mišiom. Norint, kad mišios galiotų, reikia vyno, reikia neraugintos duonos, reikia vandens, reikia šventimų galios ir taip toliau. Bet jeigu kunigas laiko tokiu būdu mišes, jos yra neleistinos. Nes bažnyčia draudžia suspenduotam kunigui atnašauti šventųjų mišių auką. Ir dar tokiam suspenduotam kunigui šalia viso kito reikalinga, kad jis vykdytų tarnystę tą mintimi, kurią tai supranta bažnyčia, kad būtų intencija. O bažnyčios intencija yra sulaikyti to kunigo, suspenduoto kunigo galias. Paprastai manoma, kad galioja mišios. Bet tai yra neleistina. Neleistinai aukoja mišias. O jis gali kurti savo bažnyčią, savo sektą ir dar tą bažnyčią įkurdamas jis turi kažkokį tai pripažinimą turėti, o kodėl čia kitos bažnyčios reikia šalia tos, kuri jau yra. Yra Kristaus bažnyčia, kurios pragaro vartai nenugalės. Tai dabar suspenduotas kunigas įkūrinėja su savo, pavyzdžiui, pasiekėjomis kažkokią kitokią kunigą, bažnyčią. Kam to reikia? Ir ar tai yra bažnyčia? Gali būti tai netgi krikščioniška bendruomenė. Dieve padėk, bet tai tikrai nebus bažnyčia. Ačiū. Primenu, kad girdite Marijos radijo bangomis laidą aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Mūsų telefono numeris Kaune 32-3230, Kauno kodas 837. Trumpųjų žinučių telefono numeris yra kitas 865-049-107. Prašom, galite klausti. Vėl žinutė, prašom.
Dar viena žinutė parašė. Klausė, kunigai teigia, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Ar tai reiškia, kad laiko tekmėje galimai išnykus bažnyčiai kaip fiziniai struktūrai, jie kaip mistinis Kristaus kūnas išliks metafizinėje realybėje?
Jo, aišku. Bet taip teigia ne kunigai. Taip teigia šventoji Romos katalikų bažnyčia, ypatingai antrojo Vatikano susirinkimo dokumentuose, kad bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Taip, o Kristus yra šio mistinio kūno galva, tai yra vadovaujantis reiškinys. Dabar laiko teikmėje galimai išnykus bažnyčiai. Tai bažnyčia išnyks ne tik kaip fizinė struktūra. Bažnyčia atliks savo vaidmenį ir visus tikinčiuosius perduos Dievui Tėvui per Jėzaus Kristaus teismą. Tada viltis nepraras savo reikšmę, tikėjimas taip pat praras savo reikšmę, išliks vien tik tai meilė. Liks vien tik tai meilė. Aukščiausias matas, kuriuo mes matuojame ir savo gyvenimą, ir veiklą. Pagalba kitam. Vėl tas jau nekarta minėtas kalno pamokslas. Tai mūsų kelrodė žvaigždė. O čia metafizinėje, tai matot, mes privalom liudyti Kristų, Jėzų Kristų asmenį. Fizinė, metafizinė realybė, erdvė ir plotmė, čia yra mažiau mums rūpimi dalykai. Na, dar vienas klausimas, malonu, prašom.
Taip, dar vienas klausimas yra. Yra manančių, kad celibatas yra susilaikimas nuo vedybų, o ne nuo lytinių santykių.
Nu, jeigu yra manančių, Dieve padėk. Bet šventoji Romos katalikų bažnyčia tvirtina, kad celibatas yra ne vien tik tai susilaikimas nuo vedybų, su kuo tai bebūtų, ar su vyru, ar su moterimi, bet šiokia tokia tvarkelė turėtų būti ir pagal šeštąjį Dievo įsakymą. O yra manančių, tai yra daug manančių, bet mes kreipiamės į bažnyčios mokslą ir žiūrime, ką tuo klausimu mums sako bažnyčia. Kunigas pažada aseksualumą, priimdamas šventimus, ne tik nesudaryti vedybų, bet ir laikytis tvarkelės šitoje lytinėje srityje. Ačiū. Dar vienas klausimas. Prašom.
Dar viena žinutė.
Nagi.
Nuodėmės gali būti atleistos arba sulaikytos. Taip sakė Kristus prieš kildamas į dangų.
Prieš pakildamas
nuodėmių,
į dangų.
Kurių negalima atleisti, nėra? Klausimas toks.
Yra. 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 Aišku, kad yra. Kam nuodėmės? Kam nuodėmės atleisite, tiem jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Taip sakė Kristus. Per sekminių šventę prieš pakildamas į dangų. O kodėl jūs darote tokią išvadą, kad tai nuodėmių, kurių negalima atleisti, nėra? Aišku, kad yra. Kad atgaila būtų gera, reikia prisiminti savo nuodėmes, gailėtis už jas, tvirtai pasiryžti nebenusidėti, atlikti išpažinti, po to atsilyginti ir taisytis. Jeigu čia nepildomo šitos sąlygos, tai kunigas neduoda išrišimo ir vyskupas neduoda išrišimo. Nėra, pavyzdžiui, gailesčio. Arba ateina iš pažinties žmogus ir sako, tai va, aš nuodėmių neturiu, ten 15-20 metų nebuvau iš pažinties, bet nuodėmių aš neturiu, aš šventas. Tai nors imk ir prieš šventos Magdalenos statulos bažnyčioje pastatyk. Štai šventas žmogus, kuris neturi nuodėmių. Jeigu jis neturi nuodėmių, tai jam išrišimas yra neduodamas. Kam jam duoti nuodėmių išrišimą, jeigu jis tvirtina, kad neturi nuodėmių? Tai dabar nuodėmių, tai nuodėmių, kurių negalima atleisti, nėra. Galima atleisti nuodėmes, bet tai tam turi būti sąlygos. Negali kunigas išeiti į Konstitucijos prospektą Vilniuje ir sakyti, jums nuodėmės visiems atleistos. Ne, katalikų bažnyčia supranta individualią išpažintį. Kai žmogus, suskaičiavęs savo nuodėmės, jas įvardina pagal skaičių, pagal rūšį, gailisi už jas. Kartais yra neaiškumai, kunigas pasiklausia, o kaip ten, o ką ten, o kiek ten, o ko. Ir tada, kad būtų jam aišku, ar jis gali duoti išrišimą, ar negali duoti išrišimą. Tam kunigėlė ir mokosi seminarijoje, bet ne tokioje, kurioje dėstytojai abejoja bažnyčios mokymu. Kunigėliai mokosi tose seminarijose, kuriuose dėstytojai neabejoja dėstomaisiais dalykais, juos skiria vyskupas, patikrinęs jų doktrinos grinumą, kad galėtų kunigėliam išdėstyti viską nuoširdžiai. Ir tada kunigėlis naudojasi šitomis savo galiomis ir teikia sutaikinimo sakramentą bei išrišimo formulę tiems, kurie to siekia. Tarkim, yra nuodėmių, kurių atleisti negalima, nes tai įpuola į ekskomuniką, kaip girdite šitoje laidoje, ir kunigas nėra pajėgus atleisti, pavyzdžiui, ekskomunikuotam kunigui nuodėmių. Nėra pajėgus, nes neturi įgaliojimų. Jis gali susisiekti per savo ganytoją su apaštalų sostu ir apaštalų sostas deleguos jam galias arba nedeleguos galių ir pasakys, kokiomis sąlygomis gali būti tos ar kitos nuodėmės atleistos ir kokia bausmė yra uždedama, pavyzdžiui, vidinėje srityje, kokia atgaila. uždedama vidinėje srityje. Taip, kad mojuoti kairę į dešinę ir sakyti, kad ne, tai ne. Ta pati dabar gyvenimiška situacija - santuoka. Kai bažnytinė santuoka yra iširusi, vyras gyvena su kita moterimi, ateina. Ir sako, taip, gyvenu su kita moterimi, be santuokos sakramento, mes ten gyvenam kaip vyras su žmona. Tai tokios nuodėmės negalima atleisti kunigui, nes jis davė priesaiką pirmai moteriai ir šitą priesaiką sulaužė, dabar gyvena su kita moterimi. Tai tokios nuodėmės atleisti negalima, kol nepasikeis situacija. Ir daug tokių gyvenimiškų dalykų yra, kur kunigas negali duoti išrišimo ir sutaikyti su Dievu ir bažnyčia. Jis neturi tam įgaliojimų. Jokių. Nežiūrint to, Kristus pasakė, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, ir kam sulaikysite nuodėmes, tiems jos bus sulaikytos. Todėl bažnyčia ir moko, kokiais atvejais kunigas gali atleisti, kokiais atvejais kunigas gali sulaikyti nuodėmes. Ir išaiškyti, kokiais atvejais jis tą gali daryti. Pavyzdžiui, mirties atvejais jau visai kitas dalykas. Mirties atveju kunigas turi didelius įgaliojimus. Na, mūsų laikas atrodo išseko, ačiū Jums už klausimus, jeigu dar minčių kokių kilo, prašom, rašykite, kitoje laidoje pasiaiškinsime. Artėjant rugsėjo mokslo metų pradžiai, pasimelskime už jaunimą. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.